Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi uto ebandeli ya sanza eyetozali na yango na kati ya Manyema bato ebele pene na tuku sambo bamonani na bokono ya variole obazali kobenga na Lingala kolokoto pona kosolola likambo litali bokono eyetobengaki Dr. Aaron Aruna ye azali mokonzi na kati ya ministere ya sante ede azali kotala makambo matali ba epidemi na kati ya mboka RDC toyoka ye
la France variole de singe. Donc ça forme la variole des oeufs battus, mais variole des oeufs battus, et ça déjà éradiqué. Mais la singe, la macaque, la tique, la moi, la virus, moi, quand on va dire, la virus, le sang de ma qui pose. Et la solo, la carte, la territoire, la kibombo, la zone de santé, la tunda, ma village, moi, quand on va dire, la wanga, village wanga, la tunda, la kéré, la zamba. Aso ya balagati ya kutaki mwa Serge boko ekufa ya balagati ya mwa balagati. Na shima na ngoo wane kumona batu bande kusala ba balejo wana bakili yonokola bakibo yonokwe 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 na nzoto. Depi debi epidemi balagati le 5 novembre apporto zati ya ngoo ape pres 69 ka na ape 10 bete. Donc on zon de sante ya ngoo ya tundo yonokwe frontiere na Kasai na Sankuru paske fiere la foye ya yana kiposu mingi zalaka na Sankuru. Donc, on a la frontière dans la zone de santé à Wendonyama, dans la zone à Tunda, dans la zone à Tunda, dans la zone à Tunda, maladie à Nantipox. Il y a solo, il y a un cas isolé, mais cette fois-ci, la monique est à Tunda, la couche de maladie à nous.
Docteur Kasibi Lembo, na yo ki olobi ke batu bakenda ki ba voyager ki ba liguti comment makako akufa ba lié kasi ba signe soki mutu a lié yango ba signe yambo ezani nini po mutu aye ba ke soki azikutani na likama ndengwana soka bandiko miyo ke la bo ekoki kozala nde eloko ya mabe kote ke na nzoto bilembo ya ebandeli ezali nini avant ke batu bakenda na kukufa.
Mimi mambo ya liboso za nzoto koyoka nzoto nyoto makati kwa lina fiebre wa antel kwewe na ibandi nuko kanisa lokola malaria uzima parasi na wende fiebre ya mwizo kitate mashima nango batile koma balulati variole kwa kumona batibo batile ya mike mike za kubima na nzoto ya mtu apete lketa batile wana ikauti ya ngona asinyo fiebre na batile bato ya kalao baedi variole mbenye baneto sabati meso e komplikasyo seo kosa na bavwa respirator bato nususu bako za basi ya komplikasyo basi refeksyo kosa alema siye kome na ba komplikasyo respirator e kome na mutu me prema si yon kipike za kiewe na ba lezio wabenga ba lezio ba pile ba unifo ya punyos ya mwana babenga ngoma kipos kon variole de sej
Doktor Kasi tretima na angwe za liko pesa mandenge nini eza pe na bato nususu babika kana yango
en tout cas traitement nango ti lelo yo eza traitement symptomatique c'est à dire que soka za na mwa fiebre kopeta kopesa kisi ya fiebre paracetamol aspirin bako bakisa antibiotique po na lobaki basurinfection basurinfection wana lokola eza virus soki na lesio wana babakteri bako se contamine baprovoke baforme mosusu ya bainfection bapesa antibiotique epuis baposowana eza na mwa posa wana bakosala pansema lokal na baproduit o bakosala sadepa o bakosa pansema lo antiseptique ya po ba utiliza pona yango entre temps malade il faut que isoler parce que za maladie moko za très contagieuse il faut que isoler malade et puis qu'on fait il faut qu'on pète biloko ya kolia aza la isoler alia komela mayi mwani ekipe ezoko salema na ekipe ya CDC aux États-Unis ndenge nini na kanisa ya mikologoya bameka kotia pe vaccin moko contre bakipos oyo toko administrer la population dans la zone à risque.
Matondo mingi docteur Aron pour la disponibilité na yo pe na ndengo ya no na mituna na biso a na kati ya VOA Lingala.
Merci mingi.
Matondo mingi na bino baso ba ebolandi biso a na kati ya bokolongono pe bomoi tokuteni mokolo mwalobi.